Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku naše današnje izdanja emisije Maske, u kojoj su nam gosti Andrej Nosov, reditelj, inače čovjek koji stoji na čelu Hartefak fondacije. On u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu priprema komad Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova sa glumcima iz Beograda i Narodnog pozorišta iz Vršca. Ova predstava će sutra otvoriti 27. Međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen, odnosno njen takmičarski deo. Naravno, drugi gost je gospodin Đura Mrđa. On je selektor i direktor ovog festivala koji će nas uputiti u sve tajne ovogodišnje njegove selekcije i onoga šta će učesnike i goste festivala čekati od 20 i od petka, znači od 15. do 22. koliko će festival trajati. Ostanite sa nama. Poštovani slušalci, naš gost u maskama danas je Andrej Nosov, reditelj. Inače, stoji čovek na čelu Hartefak fondacije. Na početku, da kažemo, pozorišne sezone mi smo imali jedno lepo druženje u prostoru Hartefak fondacije i tada smo od Andreja saznali da oni izlaze na neki način iz Beograda. Kao svaki dobar domaćin, prvo kažem dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, jedan od odlazaka ili izlazaka iz Beograda i pokušaja da se pozorišni život decentralizuje, dakle nije sve samo u Beogradu, a znamo i da nije, znamo hvala Bogu u Srbiji ima dosta pozorišta, ali jedan od pokušaja Hartefakta jeste u stvari priprema premijere komada Ujka Vanja. Andrej Nosov režira i ovom predstavom će sutra praktično u Vršcu početi festival klasike. Andrej, Ujka Vanja uvek je aktuelan, ali se uvek pitamo šta nas to tako uvek privlači magično u ovom Čehovljevom tekstu.
Pa mene zapravo sad na kraju smo procesa i nekako mogu i da svedem svoje želje na neku praktičnu misao. Ona se pre svega kreće oko te lenjosti. Jer ja mislim da mi stalno govorimo i govorimo, kako kaže jedan od junaka, čitamo brošure, razmenjujemo misli, ali tako, ništa, život ide dalje i stvari se ne menjaju. I nekako je neverovatno, i to uvek kažemo, malo zvuči kao neki kliše, ali neverovatno je kad čitate tog Čehova i kad ga radite, koliko su te reči zapravo žive danas i koliko je ta ljudska muka da nešto uradi za sebe, da nešto uradi za svoj prostor, da nešto uradi za svoju budućnost, koliko je ta muka i ta borba koju pojedinac ima zapravo sa sistemom, sa porodicom, sa svim tim, ajde da kažemo, okvirima u kojima živimo, sve vremena, i koliko je ona živa i danas, sad i ovde kod nas. I sad, kad smo počeli ove probe, mene su glumci pitali, dobro, ali kakav je to naš Ujka Vanja i gde ga mi to smeštamo i radimo epohu i šta ćemo da radimo s ovim informacijama o Rusiji i tako dalje. Ja sam rekao, znate šta, mi radimo Ujka Vanju zato što nas zanima jedan dan u životu čoveka koji pokušava da uradi nešto sa sobom. I zapravo me je samo to zanimalo, da li je moguće iz tog komada izvući taj jedan dan. Sad znamo da je kod Čehova to vreme užasno važna stvar, dakle taj protok vremena, mi ga nemamo. Kod nas se sve dešava u nekih 12 sati i intenzivnije, i moram da kažem da posle ovih sad prvih progona i generalnih probi koje imamo, verujem i nadam se da će sutra uveče publika imati prilike malo da se smeje, zato što nekako sam imao potrebu i cela ekipa imala potrebu da napravimo komediju, da napravimo predstavu koja će naravno imati svoje važne, emotivne, značajne političke, socijalne elemente, ali da sa druge strane ta situacija u kojoj se nalazimo, koja je naša, je u određenom smislu tragikomična. Tako da naš Čehov jeste tragikomedija na seoski način, ona opisuje taj naš život na selu, ali opisuje i tu našu potrebu da izigravamo život, što se nama često dešava, i recimo da jedan od junaka postaje plastični flamingo, koji zajedno sa profesorom i njegovom ženom putuje na imanje i sa imanja. I odlučili smo se za to zato što je nekako taj flamingo postao simbol nekakvog uspeha. Odnosno, kad imate novca da odete na bazen i da imate svog flaminga, kad pogledate ove društvene mreže, svi se sa njim slikaju. To je kao, to je sad kao neka banja. To je ono nešto što je nekad bio put u neki muzej ili, ne znam, fotografija sa Eiffelovom kulom. Mi smo se sad pretvorili u ljude koji veruju da jedna plastična igračka u nekom plastičnom bazenu zapravo može da nam promeni život. I to govori zapravo dosta o tome gde smo.
Tako je.
I za nas je to bila jako važna stvar. I imaš jedan mali dodatak koji je užasno uzbudljiv u ovoj predstavi, a to je, opet se tiče negde vremena i toga da sam se odlučio da glavnu ulogu u Ikavanje igra Nemanja Oliverić.
Aha.
Koji je značajno mlađi i nekako čini mi se da pravimo generacijsku predstavu koja u nama u kasnim 30-im govori na jedan način malo drugačiji nego što su neke druge generacije govorile, a to je da mi stalno sad imamo osjećaj da smo izgubljena generacija i da nekako je nama život prošao i šta ću ja sad i kako ću ja da živim i gde ću ja da završim i šta će sa mnom da bude. To su nekako, čini mi se bar, ne znam, nisam to proživeo, nemam iskustvo, ali čini mi se da su to nekako bile dileme ranije u nekom kasnijem dobu, kad vi zapravo dođete u fazu, ne znam, da promišljate kako ćete provesti starost, a mi već sad u kasnim 30-im, kako bi to na jedno od proba rekao neko od kolega, čekamo kad ćemo da saznamo informaciju o nekoj teškoj bolesti ili o nekoj velikoj nesreći koja će se dogoditi. Dakle, ta velika neočekivana sila je nešto ranije pred svima nama kao jedna vrsta velikog straha koji nas strašno plaši i tera nas da idemo. I tu se sad otvaraju brojna pitanja, pozicije intelektualca u ovom društvu, pozicije radnika u ovom društvu, pozicija žene. Mislim da je ovo čitanje, rekao bih, drugačije, jer smo nekako pokušavali da dešifrujemo tu ideju da žena može biti lepa i glupa, pametna i ružna, a da zapravo probamo da ženama u ovom komadu damo neku veću snagu, jer nam se činilo da je zapravo ta perspektiva i kod Čehova bila malo, kako bih rekao, antiženska, antifeminist, ne znam koju reč da upotrebim, ali prosto su žene uvek tako ti neki razlozi za propast. Kod nas su žene pokretači promena i one pokušavaju da stvari dovedu u red, ali pošto su muškarci tako jaki i samo piju, tuku se i prete, onda te žene odlučuju da zapravo nastave same da žive te svoje živote opet sa tim muškarcima, ali nekako razumejući tu svoju ulogu koju imaju. Mislim da je to značajno važna stvar koju smo uradili samom komadu, da smo malo tu, ajde tako kažem, žensku perspektivu stavili u prvi plan. Ali biće uzbudljivo videti zato što nekako zanimljivo je to, podela je vrlo zanimljivo, ima glumaca iz Vršca.
To sam baš i htjela da vas pitam. Prvo, zašto Vršačko pozorište, s obzirom da oni imaju izuzetno mali ansambl i da veoma kubure sa ansamblom, ali evo već smo čuli da glavnu ulogu igra Nemanja Oliverić, to je praktično kombinacija beogradskih i vršačkih glumaca.
Tako je, i to je, pošto je koprodukcija između Hartefakta i Vršca, imali smo prilike da možemo da biramo i otkud Vršac je godinama, stvarno godinama, to traje 2,5 godine, sam razgovarao sa sada već bivšom direktorkom Marinom Lazarević, koja me zvala da režiram, pa smo birali komad, pa smo izabrali komad, pa smo se dogovorili oko podele, pa se nešto nije sredo, pa je na kraju Marina otišla, smenjena je sa te funkcije, došla je nova direktorka s kojom smo nastavili saradnju u jednom jako lepom setu, tako da se Vršac dogodio, praktično su oni nama prišli i rekli hajde da radimo, hajde da nešto, da sve to što vi radite bude malo i kod nas, da bude i u Vršcu, da bude van Beograda, i odatle zapravo idu ideje, i ne samo od Vršca nego i od drugih pozorišta, da se stvari malo izmeste iz Beograda. U podeli je Branko Cvejić koji igra profesora, Katarina Marković igra Jelenu Andrejevnu, divna Mina Obradović, mlada glumica igra Sonju, pored toga Jovan Jelisavčić i Stefan Bundalo, Jovan igra Teljegina, Stefan Bundalo Astrova, što je takođe jedan izuzetak jer se uvek taj Astrov nekako predstavljao kao neki Apolon alkoholičar, naš Astrov je misaoni Apolon, ali isto tako i Apolon u tom jednom u toj jednoj mogućnosti da drugačije gleda na život. I mislim, sama podela i saradnički tim je vrlo mali i tako baš se onako držimo nekako svi zajedno i mislim da je to vrlo važna stvar.
Kako da ne, naravno, dakle, da li glumci, po vašem nekom mišljenju, pa možda i vi, osjećate neko blago opterećenje s obzirom da je ovo festivalska premijera? To ipak ima nekog značaja. Svesni smo, Andreje, da tokom godina pratite i vi predstave na nekim festivalima, vidite da glumci, znate predstavu, ali glumci kad igraju na festivalu, igraju, nekako trude se, a to bude malo našpanovano.
Pa da, ja to se najviše plašim, da, vam iskreno kažem, ali mislim, ova ekipa je vrlo specifična. Mislim, ja moram da kažem, kad smo se dogovarali o ovoj predstavi, nikad se nismo dogovarali o festivalu. Đura Mrđak, umetnički direktor i selektor, je odlučio da pozove predstavu, pošto je Vršačka koprodukcija, da bude na otvaranju festivala, jer su oni imali neku takvu tradiciju. I ja sam neko na početku strašno odbijao to, sad to, kao, pa dobro, evo, otvaram, ajde revijalno, ajde ne. I onda smo nekako zapravo došli do toga i cela ekipa se složila, pa okej, možda je dobro da odmah zakoračimo na neki festival i da to uradimo. Ja nemam nekako... To je jedan od principa rada sa glumcima koji ja se trudim da negujem. Ja strašno verujem glumcima. Ja mislim, to se zvuči onako obično, ali volim, cenim, poštujem glumce i posebno glumce, uglavnom imam prilike da biram ljude sa kojima želim da radim i onda nekako sam siguran da će oni uraditi sve što je u njihove moći da cijela ta stvar kako treba funkcioniše, a na nama svima sa strane je da se potrudimo da čitavo to festivalsko breme nekako opravdamo. I ima tu još jedna važna stvar, mislim, u manjim sredinama kad je premijera, a nema festivala, plašim se da ne bismo imali tu vrstu pažnje. Tako da za predstavu i nije loše što je na otvaranju tog festivala, će to dati priliku i Vršćanima da u većem broju vide predstavu, pa da ona možda na nekim budućim igranjima ima svoj bolji život i da s druge strane ta publika koja dolazi na otvaranje festivala, oni takođe tog dana, što je važna stvar, otvaraju renoviran deo tog prostora, da, scene, odnosno gledalište je renovirano i to će biti važan dan za, čini mi se, vršačku pozorišnu publiku i uopšte kulturnu javnost Vojvodine, zato što nekako čini mi se da moramo mnogo više da ulažemo u naša pozorišta i to je nekako, sad ja to promatram i ovako sa ove jedne druge pozicije, kad pogledate koliko tu ima potencijala i koliko malo resursa, vi onda zapravo kažete, pa čekaj, to je neki prostor u kome bi mnogi ljudi mogli mnogo toga da urade. I mislim, i to radimo stalno kroz razne stvari koje radimo, pa i kroz onaj Savet za kreativne industrije, predsednice vlade, da u pozorište i u sve elemente pozorišta treba ulagati mnogo više novca, u vrlo pametne i promišljene projekte, ali isto tako da moramo da razumemo da je to jedan proces i da moramo svi, čini mi se, da postignemo u ovom našem pozorišnom svetu nekakav konsenzus, da je neophodno da mi stvorimo tu atmosferu u kojoj će bilo ko od političara donositi odluke koje nama idu u korist. Mi ovde stalno nekako imamo potrebu da se delimo na ovu, onu stranu, da li si ti za, da budem vrlo banalan, Marinu ili za Jevanđelje, a ja nekako sam i za Marinu i za Jevanđelje i mislim da je jako važna stvar da razumemo da od naših međusobnih, neću da ih zovem rasprave su potrebne, ali tih ličnih trvenja koje postoje na našoj sceni, nećemo dobiti bolji položaj za pozorište. A pozorištu danas u Srbiji treba bolji položaj, ne samo materijalni, već i zakonski, već i prosto jedna atmosfera u kojoj ćemo mi slaviti pozorište. Često nam govore kao, pa vi ste, često kažete to, te neke kapitalističke tvrdnje, kako kažu, pa to. Pa, mislim, Beograd nema ni komercijalno pozorište. Aj bar komercijalno, evo, ne možemo ovo drugo, ali ajde komercijalno. Zašto u Beogradu ne bi postojalo još 10 scena? zašto ne bi postojalo prostor u kojima ljudi mogu da rade? Pa nek rade komercijalne predstave. Doće vreme, doće neka nova generacija koja će možda otvoriti neki drugi put. Ne možemo bolje od toga kakvi smo mi. I to je negde i pitanje ovog ujkavanja.
Eto tvoj mi ti, ti iz kože lezeš vod. Eto tvoj mi, tvoj mi, tvoj mi. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Твой мир, yeah. Твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя. Не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. Только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир, твой, твой, твой.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Andrejom Nosovim, rediteljem, i govorimo, evo, počeli smo od ujkavanja i stigli smo do položaja pozorišta. Andrej, pomenula sam u jednom trenutku, a i vi takođe, da Artefakt fondacija prosto ide iz Beograda, trudi se da se pozorišno angažuje na teritoriji Srbije.
Jeste, upravo smo sa Narodnim pozorištem u Nišu, sklopili dogovor oko produkciji, tako da na sledeće godine, negde pred kraj sezone, očekuje premijera komada Ive Brdar, koji je pobedio na našem konkursu prošle godine, Muškatle, koji će režirati Ana Tomović, u naslovnoj ulozi biće Mirjana Karanović, i ta premijera će nakon toga kao deo neke naše šire platforme koja se zove Future Epic i koja je podržana od Kreativne Evrope igrati na svojoj maloj jadranskoj turneji, odnosno igrati na Dubrovačkim letnjim igrama. I to je za nas bio veliki događaj da zapravo možemo sa predstavama koje ne dolaze iz Beograda da zapravo idemo na velike festivale i da otvorimo taj neki, rekao bih, novi put za ljude. Nakon toga nas očekuje vrlo direktna i bliska saradnja sa još nekoliko kuća van Beograda, jer je ideja da zapravo i savremeni dramski tekst i savremenu režiju i uopšte ceo taj okvir nekako probamo da malo pomerimo iz Beograda, što ne znači da odustajemo od bilo čega u Beogradu, ali da malo beogradsku publiku teramo da se malo kreće, jer nekako mislim da smo navikli na ovaj naš uski krug u kome se krećemo, svi jedni drugima na premijerama, aplaudiramo ili vičemo ua tamo gde nam se čini, i to je nekako stvar koju bismo voljeli da probijemo. Vrlo važna stvar iz naše perspektive je zapravo ta mogućnost da se angažuje veći broj mladih autora, i sledeće godine će zapravo biti dosta programa, ne samo obrazovanja mladih autora, master klasova nekih velikih imena, nego će isto tako biti prilike za neko stvaralaštvo tih ljudi. To znači da ćemo probati da sa nekim kućama razvijemo saradnju, da se nekoliko novih rediteljskih imena, mladih pisaca takođe, mladih glumaca stave u prvi plan, zato što imamo osjećaj da postoji čitava jedna generacija koja je prosto nekako propustila tu priliku. Čak i za moju generaciju nekako mi smo neke stvari napravili, napravili smo neki korak, to nije dovoljno naravno kad se poredi sa nekim drugim generacijama, ali vi zapravo imate jedno 5-6 godina potpuni tajac.
Da.
Kao da se ništa ne događa. Nije tačno da se ništa ne događa, nego postoje imena i postoje mladi reditelji koji nisu imali čak prilike da imaju ni svoju prvu premijeru na nekoj od velikih scena.
Što
zapravo govori o tome gde su naše institucije koje moraju malo da se prodrmaju. I kad kažem da se institucije prodrmaju, nije to sad pitanje bilo kakve... pošto često kad ja to izgovorim, onda se desi da se jave neki ti iz institucije i kažu opet ste nas pljuvali, ali... To uopšte nije ideja. Ideja je da zapravo treba da stvorimo tu atmosferu u kojoj će neko ko završi akademiju ili na njoj studira imati herca da zakuca na vrata nekog umetničkog direktora i da sa njim razgovara o svojoj potencijalnoj režiji. Jer mislim da je to jako važna stvar i još neću kažem da to ljudi ne rade i da to nije zbog toga što nema dovoljno uslova. Naravno, vlast je najodgovornija i najkrivlja za stanje u kulturi i tu nema... kako vam kažem, ne možemo kažemo krivi su mladi autori ili umetnički direktori. Ali s druge strane ima i nešto što od nas zavisi, a od nas zavisi pre svega stvaranje te potrebe. Ja mislim da smo mi nekako propustili da dovoljno glasno i jasno kažemo šta su naše potrebe. Da često imamo potrebu da preskočimo te potrebe i da kažemo to se podrazumeva. Nažalost, dolaze generacije kojima se pozorište ne podrazumeva.
Da, nažalost.
I mi nekako moramo da razmišljamo da nova publika nije ona publika koja je spremna da na takav identičan način pristupa pozorištu. Mi možemo da kažemo oni ne valjaju. To je sasvim legitimno. Ali je iz moje perspektive i glupo. Jer prosto to je nova publika. To su mladi ljudi koji su možda čitali u Ikavanju, a možda nisu u svojoj srednjoj školi. I mi sad moramo da nađemo način kako ćemo sve te neke i vrednostne i sve druge priče da sa njima komuniciramo, a ne da im stalno stojimo nad glavom, popujemo i govorimo vi ne valjate. To su ti, kako ih sad zovu, milenijalci, kako bismo to preveli, koji ne razumeju politiku, koji ne participiraju i tako dalje. Ja moram da kažem da iz nekog iskustva sad rada sa nekim mladim ljudima shvatam da zapravo mi ne govorimo istim jezikom. I da je za njih pozorište nešto potpuno drugačije, da nisu oni odgovorni što je kod njih najveća vrednost ta Instagram ili neki drugi, kako kažem, novi mediji, nego je problem u tome što mi nismo prilagodili i nismo našli način da ono što su važne vrednosti jednog društva stavimo u formu tih novih medija. Mi stalno imamo taj strah od promene, to je tačno. Nismo u tome jedini. Ni jedino društvo, mislim, Evropa ima strah od promjena u ovom trenutku, ali ono u čemu smo specifični, rekao bih, to je u tom nekom zakeranju. Ako je ta reč uopšte dozvoljena u javnom prostoru, a to je da mi stalno imamo primedbe. I da su, što nije loše, to je neki kritički duh, ali da su često te naše primedbe neostvarive. I da mi zapravo, kad bi samo mogli nekako malo da budemo, rekao bih, konkretniji i precizniji u onome što su naši delovi života, posla. Jer ja verujem da u Beogradu treba postoji još 20 scena između ostalog zato što na najintimnijem, najličijem nivou želim da radim na njima.
Da.
Tako da, kad bismo samo malo pogledali tu svoju perspektivu, da bi to bilo drugačije. I mislim da kritički put prema vlasti, specijalno govorimo o kulturi i o tome što sad zovemo kulturom i kreativnim industrijama, nekako mora da pređe sa tog, čini mi se, a priori negativnog u taj jedan kritički pristup koji će reći čekajte, pa ova vaša uredba nije dobra zato, zato, zato i zato, vi to bi trebalo da uradite tako, tako, tako i tako, a ne da zapravo stalno pristupamo tome da jurimo vešticu na putu i da onda kad uhvatimo vešticu što se onda desi, niti se reguliše na primjer status baletskih igrača čime smo se bavili u tom savetu, niti se to do kraja dovede jer postoje veliki otpori, a niti s druge strane stvori prostor za ljude da mogu da urade određene stvari za sebe i za svoju budućnost. I sad tu naravno postoje pomaci, postoje stvari koje su se dogodile u ovoj godini u odnosu recimo na status baletskih igrača ili na otvaranje nekih pozorišta. Ima naravno nekih rezultata koji su tu napravljeni, ali je činjenica i to mi je nekako glavni utisak, ja ima veze i sa Vanjom i sa svim o čemu pričamo, da je ono što stalno zovemo otporom prema promenama nije više zapravo ni otpor prema promenama. To je lenjost u odnosu na promene. Znate, otpor podrazumeva jedan aktivan rad protiv nečega.
Da.
Ovo je zapravo jedan potpuna dezorijentacija i nebriga koja kaže ne, nemoguće. I najčešće čujete to ne i to da je nešto nemoguće i zapravo ta borba sa vetrenjačama unutar nekog poretka postane komplikovanija. I samo ako uzmete primer načina na koji smo mi kao zajednica neka pozorišna, to jesmo, mislim,
tako je,
hteli mi to ili ne, kako smo mi ovu prošlu sezonu i ovu prošlu godinu sagledali, gde su razni aspekti te naše situacije i kako zapravo za malo para koje nam daje ministarstvo, vrlo malo, vrlo bedno i vrlo neprihvatljivo, i tu sad više ne govorim ni onih 1% koje sad nezavisna scena traži, zašto mislim da je neki minimum minimuma koji bi morao da se dogodi, već zapravo govorim o tome da umesto da stvari rešavamo tako što će se, ne mogu na istom mestu da se bore za novac Jugoslovensko dramsko pozorište, na primjer, ili Atelje 212 i Artefakt. Nije fair.
Da.
Evo, prema nama nije fair. Pošto JDP isto tako ima pravo da kaže nije fair. Oni mogu mnogo jednostavnije to, 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 to i to, što mi ne možemo, a mi ne možemo s druge strane neke stvari. To prosto nije fair. I mi stalno pričamo da nije fair, ali ništa se ne dešava. Zato što mi nikako da svi zajedno sednemo za sto i da kažemo hej ljudi, ovo nije fair, nećemo više da pristanemo. Pa da onda svako od nas kad mu ministarstvo kaže evo ti 300.000, mi da kažemo hvala lepo, uzmite vi 300.000, ali ovo nije fair.
Da, da.
I mislim, sad je samo pitanje toga kada ćemo mi u pozorištu biti spremni da uradimo ono što je uradio, uslovno rečeno, film i filmska zajednica. Kada ćemo biti spremni da zapravo napravimo taj zaokret u kome ćemo moći da ne posmatramo stvari lično, jer ja kad bih stvari posmatrao lično, plašim se da ne bih izašao na ulicu. Nije to stvar odnosa koji ćemo mi međusobno imati, nego nekako čini mi se stvari toga da razumemo da čak i oni ljudi s kojima se ne slažemo ili ne volimo njihovu poetiku ili estetiku ili princip rada, imaju pravo da postoje i ova država je dužna da im pomogne u svim onim mehanizmima i svim onim stvarima u kojima je moguće da oni postoje. I nekako mislim da tu imamo veliki prostor za rad, a da nekako, vratit ću se na tu lenjost o kojoj govorimo od početka, i to je nekako najuzbudljivije. Kako, i to nije apatija, znate, mi često kažemo naši ljudi su apatični, dosta im je politike jer su političari prevaranti, jer pa jeste sve to, ali nije to samo to, da je tako jednostavno i da je samo potrebno da se pojavi neki hrabri, pošteni političar i sve će se promeniti, opet verujem u neko veliko čudo. Nemoguće je da je ovolike godine, a ja recimo znam ovih 20 mog života svesnog, nemoguće da je uvek neko drugi kriv. Mislim, ja uopšte neću da umanjujem odgovornosti, jer se plašim često kad govorim ovako da ljudi kažu evo ga on sad brani vladu. Ne, ne branim vladu, mislim da vlada mora da snosi svoju odgovornost u onim stvarima za koje je odgovorna i da tu mi moramo da radimo na jačanju institucije, na svim tim stvarima i tu moramo da i na uspostavljanju, ako hoćete, tog dijaloga. Recimo, mene jako brine što Ministarstvo kulture recimo ne vodi ovaj dijalog i onda ljudi kažu pa to je preuzeo Savet za kreativne industrije, to je neka paralelno ministarstvo i tako dalje. Pa dobro, a što ministarstvo to ne pokrene pa da ne bude ovo paralelno ministarstvo? To je u okviru njihovih nadležnosti. Mislim, hoću da kažem, to sve nije tačno, ali od toga što ću ja vikati nije tačno, nemamo ništa. Imamo nešto od toga što neko ko sedi na poziciji na kojoj treba da donosi odluke, te odluke ne donosi. I to je problem. I ja mislim da bi mi svi trebalo se fokusiramo na to da oni donose odluke.
Zato i jeste ovaj naš razgovor, zato i razgovaramo. Nažalost, nemamo još mnogo vremena, ali koristim prosto priliku da vas pitam. Vi posle premijere odlazite u Holandiju, ali na svoje usavršavanje.
Da. Pa da, ja sam na postdiplomskim studijama na Das Artsu, to je Das Teatar. To je jedan specifičan umetnički program Amsterdamskog univerziteta umetnosti, odnosno njihove akademije za pozorište i igru. I ja sam na toj školi, sad sam deo te, mislim, to nije, oni to više ne zovu ni studije, nego vas zovu participant, odnosno sad si ti tu neki učesnik, odnosno tretiraju vas kao umetnike koji već imaju svoje karijere, pa je to malo onako kao neki rezidencijalni program u kome mi zapravo stvaramo i radimo, ali da, ja idem sad tamo, pa se vraćam ovde u decembru, tako da sam stalno sad na relaciji različiti gradovi Evrope, taj program je evropski, on nije samo u Holandiji, tako da smo sad proveli mesec dana u Italiji, onda smo pre toga bili pa dobre dve nedelje u Nemačkoj, sad se vraćamo ponovo u Berlin da se bavimo jednim jubilejem, a to je 20 godina od uspostavljanja Lajmanovog postdramskog pozorišta i zapravo diskusijom o tome gde se danas nalazi teatar, tako da je sve to uzbudljivo i pravi jednu jasnu, mogu sad već da pravim neko jasno poređenje iz tog razgovora sa kolegama tamo i ovde, njima nije ništa bolje, to je naša velika iluzija koju imamo i nije im ništa bolje ni u odnosu sa vladom i vlastima, sa novcem, ali isto tako ni sa nekim, rekao bih, lenjim krizama u koje zapadaju pojedinačno ta društva.
Andrej, najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno, hvala vam.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra.
Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Eko.
Je selektor i direktor festivala klasike koji se ove godine održava u Vršcu po 27. put. Dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Bolje vas našao.
Đuro, mi se uvek obradujemo kada pročitamo ono što ste vi izabrali, zato što vi uvek napravite jedan, otkako ste vi selektor, uvek napravite jedan, zaista jednu selekciju, jedan izbor predstava za ovaj festival koji se svima dopada i ljudi nemaju zamerke. Ja znam da vi putujete, pomno pratite šta se dešava na pozorišnoj sceni u Srbiji, gledate predstave, ali nekako na kraju taj izbor bude na zadovoljstvo publike, žirija i gostiju festivala.
Pa, hvala vam. Potrudim se da tokom sezone pogledam više od 50-ak predstava. Znači, ja gledam sve.
Da.
Ne samo ono što pripada ovom mom korpusu, ono što, za što sam ja zainteresovan kao selektor, znači za klasični dramski tekst i takve predstave, jer uvek upoređujem. Znači, gledam i vidim koje su pozorišne tendencije, kakva su čitanja savremenog, klasičnog teksta, uporedim i na taj način selektiram svoje predstave. Trudim se da dovedem vršačkoj publici, ali i široj javnosti, da vide ono što je najbolje. Znači, što je bilo u prethodnoj godini najbolje, to je tu. Selektor je uvek na slatkim mukama.
Yes.
Neko kaže na te, ne, slatke su muke kada vi odlučujete koju ćete, kada ima toliko dobrih predstava da biste izabrali. Evo sada sam, nažalost, i malo tužan što vršačka publika i ovaj festival neće biti bogati za predstavu Jugoslovenskog dramskog pozorišta Lorenzaccio, ali zbog rekonstrukcije velike sale u Narodnog pozorišta serije u Vršcu, festival je pomeren, znači, sa poslednjih 10 dana oktobra, kako se uvek on održava, pomeren je na 15. novembar i nismo mogli nikako da usaglasimo te termine, ali što sad radimo, bit će neke festivalske aktivnosti između dva festivala i potrudit ćemo se da predstave koje su stvarno zaslužile svojim kvalitetom, da vršačka publika i Steringrad ugoste i pogledaju se takve predstave. Mislim da ćemo tako i dovesti između dva festivala i predstavu Lorenzaccio i još neke za koje sam ja kao selektor onako i stao i mislim da su dobre i da bi zaslužile da uđu u konkurenciju, ali po pravilniku to je to. 7 predstava, odnosno ove godine 6, zato što je skraćeno neposredno pred festival. One se bore za nagradu, kao i svake godine biramo najbolju predstavu, zapravo stručni žiri koji će raditi
u sastavu.
Da, dr. Svetislav Jovanov bit će predsednik žirija, on je dramaturg i selektor Sterinog pozorja, Tanja Bošković, naša istaknuta dramska umetnica, glumica i Snežana Trišić, poznata rediteljka koja je u Vršcu na festivalu osvajala sa svojim predstavama nagradu za najbolju predstavu i za najbolju režiju. Ja se radujem što je ona ove godine uspela da nađe vremen. Eto, i ovo nam je pomoglo što je izmešten taj festival i bila je ta neka praznina, jer Snežana Trišić ima puno obaveza, ali eto, bit će član žirija i mislim da će ovaj stručni žirij izabrati najbolju predstavu. Mislim da će interesantno, a draž festivala je na festivalu svaka predstava bude drugačija i bolja nego onako kako sam je ja video. Trudim se da prilikom selekcije sve predstave pogledam na matičnim scenama. Jer su one napravljene u tom prostoru i to sve drugačije izgleda. Sećam se jedne velike predstave iz Užica pre 3 godine, 4. Ja sam je gledao ovoj Uskoković pisac. Zlatko Svibel je bio reditelj. Gledao sam i Užicu predstavu koja je bila izuzetna, ona je bila postavljena na Steljinom pozorju, e tamo je drugačija scena, razvučena je scena, drugi mezansen i sve. I onda meni jedan moj prijatelj i kolega saradnik rekao, pa ja ne znam, ti si ovo kao selektirao. Međutim, kada je ta scena došla u Vršac, jer je gabariti su isti kao i Užicu, znači potpuno isti mizansen, predstava je bila, znači, scenografski bogata, izuzetno dobra i on mi je rekao, izvini, ja sam pogrešio, ovo je stvarno dobra predstava.
Đuro, festival ove godine ima moto Moderna lica pod maskama klasike.
Pa vidite, sve ove predstave su kada pokušamo da ih o njima kažemo, vidjet ćete u mom izveštaju o svakoj predstavi šta sam napisao i onda prepoznajete ta moderna lica u maskama klasike. Vidite, današnja poetika, čitanje predstava, potpuno je izmešteno. Znači, potpuno je sve drugačije, osim predstave Zločine kazna. Znači, svih ovih ostalih 5 predstava, one su na jedan drugačiji način. Možda i roman o Londonu, ali i on ima neke pomake, eto, te dve predstave, ali ja to tako, svake godine se pronađe neki moto, nešto što povezuje sve te predstave i eto, ove godine je to.
Rekli ste nam jedno, ajte sad i onih 5.
A, dobro.
Učesnica.
Učesnice na ovom festivalu, znači Ujkavanja, petak, 15. novembar, u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Serija. U subotu je Zločin i kazna, Dušan Petrović, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. Nedelja, 17. novembar, roman o Londonu, Ana Đorđević, koprodukcija Beogradsko dramsko pozorište, Beoart i opština Krupanj. Onda sreda, 20. novembar, Nečista krv, Milan Nešković, Narodno pozorište iz Beograda. Četvrtak, 21. novembar, Joakim Vujić, Negri. Negde je sada Anđelka Nikolić je to režirala i na kraju Zla žena Narodnog pozorišta iz Subotice u režiji Ive Milošević. Znači, to su predstave koje su u konkurenciji.
A koja predstava praktično se izvodi u čast nagrađenih?
Pa u čast nagrađenih dolazi jedna koprodukcija, vidite, puno ima koprodukcija. Ona dolazi, to su uradili su je prvo prigradsko pozorište Puls teatar iz Lazarevca i regionalno pozorište iz Novog Pazara i to je po Nušiću, znači
opet klasika,
inspirisana Nušićim komedijama, Milica Piletić i Jovan Grujić, Živi su, nije smešno. Ali festival da bi imao to, taj perfis da je festival, ima još svojih programa i sadržaja.
Tako je, tako
i, znači,
je.
Ja moram da vam kažem da ću 19 časova na dan svečanog otvaranja u fojeu Narodnog pozorišta Sterija biti izložba Muzeja pozorišne umetnosti Vojvodine Svetlana Bojković, Umetnost glume ili Traganje za istinom. Autor Zoran Maksimović, kustos, teatrolog. Izložbu će da otvori Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterijenog pozora.
A festival?
A festival će da otvori Svetlana Bojković. Gradonačelnica Vršca, gospođa Dragana Mitrović će imati pozdravnu reč, a onda svoju besedu i tu čast da otvori o 27. festival klasike imaće Svetlana Bojković. Na festivalu će pored već rečene premijere, odnosno da ćemo imati jednu premijeru, biti još jedna premijera, to je predstava Ruža sa dva mirisa u režiji Sneže Udicki, produkcija Narodno pozorište Steria, scena na rumunskom jeziku. To je tekst Emilio Karabelido. To je jedan interesantan tekst. I eto, čuće se i na festivalu još jedan jezik rumunski, jer mi imamo i ponosni smo na te naše dve scene, znači srpsku i rumunsku, to je bogatstvo Narodnog pozorišta Sterije. A u utorak 19.11. je dan sećanja na Dragana Đankića, nedavno preminulog glumca Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca, i u njegov, to je i dečiji dan, bit će dve dečije predstave u 11 časova na velikoj sceni pozorišta mladih iz Novog Sada, izvodi predstavu, igru i predstavu Ježi Džožo, a u 14 časova na velikoj sceni će biti po tekstu Dragana Đankića i u režiji Dragana Đankića njegova predstava Papagaji,
čuvena predstava
koja je u nekim tamo zlatnim i dobrim vremenima u Kotoru pobedila, osvojila na mnogim festivalima nagrade. To je Đanki uradio sa pokojnim Tomislavom Pejičićem, a sada je pred svoju smrt na jednu godinu dana napravio remake i ponovo je postavio sa mladim, novim glumcima i malo drugačije izmenio je tu predstavu. Pored toga, u 20 časova ćemo imati i omaž Draganu Đankiću, gde će govoriti glumci, njegove kolege, reditelji, prijatelji, učestvovaće učenice muzičke škole Josif Marinković, odnosno neke njegove kompozicije će da se adaptiraju i da se urade za hor i za više glasova. Eto, tako želimo na taj način da se zahvalimo Draganu Đankiću i da ga sačuvamo bar u sećanjima. Nažalost, zadnjih 4-5 godina imamo tako situacije da nam uvek neko koji je učestvovao na festivalu ode i onda na taj način festival se njih seti, i jer su oni stvarno dali dosta. Kako? I naravno pozorište Sterije i festivalu, i eto, to je nekakav naš dugi obaveza. Pored ovoga imat ćemo i promocije dve knjige. Jedna je od knjiga Ksenije Radulović, Surova klasika, i ona će biti u nedelju 17.11. 19 časova u svečanom salonu Narodnog pozorišta Sterija, a i 21. novembra isto 19 časova u svečanom salonu bit će promocija monografije Milana Dravić, Više od umetnosti, autori Tatjana Nježić i Aleksandar Milosavljević. Znači, to su neki glavni program, prateći programi, znači 10 predstava, 3 još događaja van festivalska, ali deo festivala, znači prateći programi, i verujem da će u novoj obnovljenoj sali baroknoj Narodnog pozorišta Sterija publika uživati sledećih desetak dana, da će Vršac biti centar pozorišne umetnosti u nas. Nadam se da ćemo svojim kvalitetom pre svega privući pažnju. Očekujemo dosta gostiju. Znači, festival Vršačka pozorišna jesen je stvarno ostavila dubok trag u našem kulturnom prostoru i ona postaje jedno kulturno nasljeđe. Ja se nadam da će to tako biti i da ćemo u narednom periodu, približava nam se 30. jubilarni, za mene i ovaj 27. verujte mi, kao selektor kada radim, to je lep deo posla.
news and stop being blind. It's not hard to find there's something wrong behind those colorful lights. But we are still living in this world where nobody's free. Look what they've done to of this global infection, going to the opposite direction. Maybe it's too late for reaction. We need a cure and we need a protection. Darkness can never be bright, so wake up and turn on the light. And live together we can win in this fight. I need to do and to see what it's right. Oh, oh, I can live another life. They can't conquer me. Oh, oh, I don't wanna live in this just right. I wanna be what I wanna be. Oh, oh, I can live another life. They can't conquer me.
Snežana Pajkić, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Maske. Naravno, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijetan dan i preporučujemo da svakako ostanete i dalje uz Radio Beograd 2.
Get the fear and fight for what you need the most. Get immunity. All we need is unity. With no mercy, with no respect, everything they touch, they poison and infect. Like a virus, like a beast, lurking in the darkness, hiding. Yeah.